galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinka imaaneysa washington.
waxaad bisha may ee sanadka 2021 waa sagaal, waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogeyna fuway somali.com. idaacadda galabtana waxaa idin soo jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu Ibraahim Xasan Daanduray.
qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda waxaa ka mid ah: dadku dhintay dhismayaal ku soo dumay roobab xoog leh oo ka da-ay magaalada Muqdisho.
Dhibka gaaray dadkaasi dhib yar maaha, gebi ahaan waxaa burburay gurigii ay ku jireen. Waxaa meesha ku dhintay hooyo iyo caruurteeda oo gaaraya ilaa 4. Waxaa kaloo ku dhintay meeshaas wiil daris la ahaa, meeshaasuu ku dhintay. Waxaa kaloo oo asna dhaawac halis ah aabihii dhalay cidda.
waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan saameynta ciidanka ee khilaafkii dhowaan ka dhacay Muqdisho.
in maanta ayaga xabad isu qaataan, weliba nasiib daraduna ay tahay siyaasad wax khalifay in ay aragtidooda ku kala duwanaato, deetana ayagii ay hub isu qaataan. Kow waxaa u baahan wixii arrintaas sababay, sida haddaaba u sheegaba, in xalka laga baaro oo ah dalka in siyaasaddiisa la fadhiisiyo.
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaa dhegeysan doontaan, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. waxaynala socodsiinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
tobaneeyo gabdho arday ah ayaa axadda maanta ah lagu aasay qabuuro ku yaalla magaalada Kabul kadib markii dugsi sare lagu bartilmaameedsaday weerarkii ugu dhiiga badnaa ee ka dhaca Afghanistan muddo ka badan sanad. dhowr qarax oo is-xigxigay oo ka dhacay afaafka hore ee iskuul ku yaalla xaafadda Dash Ibraji oo ku taalla galbeedka Kabul ayna ku badan yihiin shiicada Hazara ayaa dilay in ka badan 50 qof oo u badnaa gabdho arday ah, in ka badan 100 kalena waa ay ku dhaawacmeen. dowladda ayaa gumaadkan ku eedeysay Taalibaan, laakiin kooxda wax iska caabinta ah ayaa diiday mas-uuliyadda, waxaana ay soo saartay bayaan ay ku sheegtay in qaranku u baahan yahay ilaalinta iyo badbaadinta xarumaha waxbarashada. qaraxii sabtidii ayaa yimid iyadoo milatariga Maraykanku ay sii wadaan inay dalkaasi kala baxaan qaybtii ugu dambeysay ee 2500 oo askari. dadka deegaanka ayaa xilliga qaraxa waxay ku jireen dukaameysi ay ugu diyaargaroobayaan munaasabadda ciidulfitriga ee toddobaadkan. Hazara ayaa ah muslimiin shiica ah oo ay sunniyiinta xagjirka ay u haystaan inay yihiin koox aan diin lahayn. sunniyiinta ayaa ah dadka ugu badan ee dalka Afghanistan. markab ay leeyihiin ciidamada badda Maraykanka ayaa xadda maanta ah sheegay in ay qabteen hub aad u fara badan oo sharci darro ah oo ay leeyihiin Ruushka iyo Shiinaha, kaasi oo saarnaa dooni aan sidan wax calan ah oo ku safraysay biyaha caalamiga ah ee badda Waqooyiga Carabta. markabka shanaad ee ciidamada badda Maraykanka ee fadhigiisu yahay Bahrain ayaa sheegay in markabka USS Monterey uu qabtay doonta uuna ogaaday xamuulka saaran intii uu socday howlgal 2 cisho qaatay oo dhacay 6-dii iyo 7-dii bishan. hubkan ayaa ku jira gacanta Maraykanka iyadoo uu baaritaan ku socdo. halka laga leeyahay iyo goobta loogu talagalay in la geeyo ayaa lagu yiri warbixinta ciidamada Maraykanka. qoraalka ayaan lagu xusin halka uu markabku ka yimid, laakiin waxaa lagu sheegay in kormeerayaasha joogtada ah ee ciidamada badda Maraykanka ee gobolka ay carqaladeeyaan gaadiidka xamuulka sharci darrada ah ee inta badan maalgeliya argagixisada iyo howlaha kale ee sharci darrada ah. haraaga gantaalkii weynaa ee Shiinaha ayaa xadda maanta ah ku dhacay badweynta Hindiya, iyadoo badankiis la burburiyey kadib markii uu dib ugu soo laabtay hawada dhulka ku xeeran, waxayna tani soo afjaraysaa maalmo la isweydiinayay halka uu ku soo dhici doono. warbaahinta dowladda Shiinaha oo soo xiganaysay xafiiska hawada sare ee Shiinaha ayaa daabacday barta uu haraagu saameeyey ee badda, taasi oo ah galbeedka jasiiradda Maldives. warbaahinta dowladda ayaa soo warisay in qaybo ka mida gantaalka uu dib u soo galay hawada marka ay saacadda Beijing ku beegneed 10:24 ee subaxnimo. maamulka hawada sare ee Maraykanka ayaa iyana xaqiijiyey dib u soo laabashada gantaalka ee jasiiradda Carabta, laakiin waxa uu sheegay in aan la ogeyn halka uu haraagu ku dhici doono badda ama dhulka. ugu dambeynna in ka badan 400 oo muhaajiriin ah ayaa hadda maanta ah soo gaaray jasiiradda Talyaaniga ee Lampedusa sida ay ku warantay warbaahinta dawladda iyadoo maamulka Sicily oo mar kale hor istaagay dooni kuwa wax badbaadiya ah oo ka soo bixi lahayd dekedda doon 20 mitir ah oo siday 325 qof ayaa lagu qabtay meel 13 kilomitir u jirta xeebta Lampedusa mid kalena waxaa lagu qabtay meel aan sidaa uga fogeyn iyadoo ay saarnaayeen 9 qof sida ay wariyeen wakaaladaha wararka Talyaaniga ayaa ah isha ugu weyna ay ka soo galaan muhaajiriinta ku sii jeeda Yurub laakiin biyaha u dhexeeya Sicily iyo waqooyiga Afrika ayaa ka mid ah marinada ugu dhimashada badan dunida ku dhawaad 530,000 oo qof oo muhaajiriin ah ayaa ka degay xeebaha Talyaaniga tan iyo bilowgii sanadkii 2015 iyadoo 6,000 oo ka mid ah ay sanadkan soo galeen sida ay sheegtay hay'adda socdaalka dunida ee IOM warkii dunidana dhageystayaal waa naga inta
سند محمد بشير عبد الرحمن ايوه ها وينو اخرنا يوركي دونيدا ورك كيماني مغارده مقلشو ايا شيغي ان روبكي دوانه هندا اي اي سببن ان اي دومان دسميال تاسو اي كدلتاي دمش بدن ورركي او دنبغي ددكا اي دسمياش كسو دومن وها وربحتا نوغو سو دراي حسن كاف قوشتي
ugu yaraan 6 qof ayaa ku geeriyootay 4 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii uu ku soo dumay derbi ay ka gabaadsanayeen roob dabaylo wato oo xalay ka daayay duleedka magaalada Muqdisho dadkan oo ahaa kuwa barakacayaala ayaa deganaa xaafada Tabeelaha ee deegaanka Garasbaaley gaar ahaan kaab lagu magacaabo Al-Cadaala sida uu qadka taleefanka VOA ugu sheegay Umar Cayil Maxamed Umar Balaag oo ka mid ah horjoogayaasha kaamamka duleedka magaalada Muqdisho
waxa xalay ka dhacay duleedka magaalada Muqdisho gaar ahaan Tabeelaha Sheekh Ibraahin Center Al-Cadaala kaamam isku tagay oo ku yaala meeshaas masiibo aad u weyn kadib markii uu xalay roob yar uu ka dhacay meeshaas oo dabaylo wato waxa halkaas dhibaato ka soo gaartay qoys gaaraya ilaa 6 qofood oo 5 qof ay goobti ku dhimatay hal qofna uu ku dhintay isbitaalka dibka gaaray dadkaasi dhir yar ma aha gabi ahaan waxa burburay gurigi ay ku jireen waxa meesha ku dhintay hooyo iyo caruurteeda oo gaaray ilaa 4 waxa kale oo ku dhintay meeshaas wiil daris lahaa asna meeshaas uu ku dhintay waxa kale oo asna dhaawac halis ah aabihii dhalay cidda saf ilaa waxa dumay derbi ilaa gaaraya 500 oo mid talaabo kaasoo burburiyay dhammaan guryihii meeshaas ku yaalay dadka oo ahaa dad aad u liita oo barakacayaala ayaa haddana waxaa aad uga sii daray dhibkan xalay gaaray ayagoo aad uga walwalsan dhibaatada iyo dhibaatada midda hadda dhacday ee midda ku soo socotaba oo ay keeneen roobabka
dadka deegaanka iyo xubno ka socda maamulka Garasbaaley ayaa gaaray goobta mashaqadu ka dhacday waxaanay gurmad ay sameeyeen ay isbitaalada ugu daabuleen qaar ka mid ah dadkii goobta ku dhaawacmay oo ugu daran yahay dhaawaciisu aabihii ka soo haray qoyska geeriyooday
dadka iyo deegaanka aad ayay ugu gurmadeen dadkaas inkastoo murugada iyo dhibaatada iyo silica meesha ka jira aadan qiyaasi karin maamulka Garasbaaley oo u soo gurmaday dadkaas meesha ku masiibooba waxaa kaloo u soo gurmaday dhammaan dadka muslimiinta ee ka dhowaa aagaas kuwaasoo isku dayay inay badbaadiyaan qoyskaasna dadka waxaa inta badan aysan bala hadli karin argagaxa iyo murugada iyo dhibaatada haysa aniga hadda kula hadlaya waxaan joogaa isla goobtii ay wax ka dhaceen wallaahi niyo murugada iyo dhibaatada iyo wax meesha jira markaad aragtay adiga naftaada waxaad sheegtay ma taqaanid waad isku dhacdaa caysa oo waxba ma sheegi kartid
jimcihii aynu ka soo gudubnay ayaa sidan oo kale roobab aad u xoogan oo ka da'ay magaalada Muqdisho waxa ay galaafteen nolosha 5 caruur oo wada dhashay kuwaasoo degana xaafada Buulaxuubay ee degmada Wadajir Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
Xisbiga mucaaradka ee wadaniga ayaa ka hadlay doorashooyinka Soomaaliland ka dhici doona 3 toddobaad kadib. Hogaamiyaha xisbigaasi Xirsi Cali Xaaji Xasan ayaa doorashada uga warramay Qadar Maxamed Cakulle.
Walaal Qadar caqabado badan baa la soo maray oo laga soo gudbay oo murano badan baa la soo maray laga soo gudbay. iminka komishinka dee dabcan ah hay'adda gacanta ku haysa ilaa hadda siday u wadaan iyo meeshii wax marinaya waxaan isleeyahay way fiican tahay ilaa hadda wax soo baxa mooyaane waxaan isleeyahay meel fiican bay maraysaa oo liiskii finalka soo baxay oo la sugayo inay yani haday tahay waraaqihii codaynta iyo haday tahay goobihii qorsheyntoodii la galo yani howlaha harsana hadda way kooban yihiin wax lagu sii saqayaa way ku sii dhowdahay in xilligii doorashada loo dareeri lahaa ay soo dhawaato diyaargarowdeedii abagabaheediina uu iminka fiican yahay
markaad geeska eegto xisbi ahaan sideed u aragtaan siyaasadda gobolka ee dhinac nabadgelya ama siyaasadda gudahaan geeska afrika
wallaahi adigu dhaqdhaqaaqyo iyo waxyaal laga warwari kalaaba way ka jiraan laakiinse waxaan ka ahay runtii simeed wanaaga ama optimistic baan ka ahay dareenkayga waxaan isleeyahay dariiqa wanaagsan bay ku soo dhici doontaa hadda wax muranadoodii la xalilay iyo wax muranadoodu iska dhowdhoyin bay muuqataa marka markaan geeskay weydiisay geeska waxaan isleeyahay insha allahu dareen wanaagsan baan ka qabaa inuu mustaqbalka ku dhammayn doono
dadka soomaalilana codbixiyaasha doorashadii toddobaad ay u dareerayaan laakiin sibay u cusub tahay sasaar ama isku sidkan deegaan iyo wakiilo oo laba mudane lasoo dooranayo ma isleedahay wacyigelin way u baahan yihiin dadka codbixiyaashii
walaahi khadaro doorashada ugu cusba oo doorashoba soo galeen dadka ree soomaaliland doorasho ay ama waxa weeyaan ku doortaan ay madaxooda ku doortaan ama baarlamaan ama madaxweyne oo toosa intaba ay soo galeen marka runtii kuma cusba laakiinse waxa keliya cusub waa laba doorasho oo socda waana iyadana waxaan isleeyahay wax weynoo mushkiladii maaha sidii u codayn jiray halkii qofku waa la waraaqi qaadi jiray loo warqad qaadanayaa oo ku codaynaya marka mushkilad weyn uma arko yacni inaguna reer Soomaaliland ahaan iminka waqtigan doorashooyinka badan inuu soo maray xilli garaadigoysaho xataa aan qariibsanayo inaynu xilligan muran dib u istaarnaba yacni xilli laynagaga daydo oo dunidu inagaga dayato oo jaarku inagaga daydo inaynu doorashooyin soo marraynu gaamuro ayaynu ku dhoweyn aynu doorashooyin badan soo marray soo qabsanay kasoo baxnay duruufo adag iyo tan maanta la joogo tu kalidata aynu soo marray marka waxaan isleeyahay runtii meel fiican bay maraysaa wax laga warwaro badan iyo yacni garashalaan aan isleeyahay dadku bulshadu way garan waayi doonaan midnaba ma arko waqtigan xaadirka ah waxay u baahan doontaa un in dee waxoogaa un wacyigelino ku saabsan dhacdada ah labada warqabadiisa loo kala codaynay
ugu dambeyn xildhibaanada ku dhegey musharaxiinta ku dhegeysanaya xisbiga doonaya ka sharaxnaadaan laakiin waa rag iyo dumar isu diyaarinaya in la doorto dadka musharaxiinta ku dhegeysanaya
wallaahi musharaxiinta iyo xisbiyada iyo xukuumadda iyo dhammaan inta doorashada danaynaysaba waxaan u arkaa in aan waxaan ku leeyahay aan u arkaa in doorashaynu gelaynaa inaguma cusba qofkii calafkiisu ku ilaahay subxana wa tacala u qoray samada ku qoran yahay ayuunbaa heli doona sida loo kala bursanaya iyo sida loo kala badsanaya waa wax qadarka ilaahay subxana wa tacaala sii qoraa dadaalkuna bilaanadka waa la furay qof walba intuu dadaalka ree dadaalo marka waxaan qof walbana dadaal waana qoranto waa maktuub waxaad helaysaa uu qoran yahay marka shayga ugu muhiimsan waxa weeye war waxa weeye qarankeenu inuu guuleystay inuu doonaynaa oo inuu wada guuleysano si adii doorasho si wacan inoogu dhacdo hagarla-aan dhibaatola-aan inoogu dhacdo hagardeenla-aan inoogu dhacdo isqabsila-aan inoogu dhacdo qarankeena guuleysan doona after all marka laga yimaado waxaasoo dhan qof walibana wuxuu helay wax hore ugu qoraa dadaalla yacni dee nin walba waa faranya nin walba dadaal marka waxaan u arkaa runtii musharxiinta inaad qof walba dadaal kuna qanac qanaacada wixii qadarka ilaahay ku dareera
hogaamiyaha xisbiga wadan ee somaliland xirsi cali xaaji xasan oo u warramay khadar maxamed cabdulle ayuu kaasi ahaa qaxootiga danyarta ee ku jira xeryaha dalka kenya ayaa qaarkood waxa ay yihiin kuwa aan awoodin dukaamaysiga lagu diyaargaroobayo ciidulfitriga iyadoo qiimaha dharka iyo maciishada kaleba ay cirka isku sii shareertay waxaa dhinaca kale hoos u dhac uu ku yimid ka dukaamaysiga suuqyada sababo la xiriira saameyntii laga dhaxlay cudurka covid sagaaliyotoban warbixin arrinta la xiriirta waxaa soo diray wariyaha v o a cabdisalaam salas
t tobanka dambe ee bisha ramadaan dunida muslimka waxaa ka bilowdo dhaqdhaqaaqyo lagu diyaar garoobayo damaashaadka ciidulfidriga oo ka mid ah farxadaha muslimiinta caalamka iyadoo dukaamaysiga ciidda si weyn uga socda caalamka haddana waxaa jira caqabado badan oo laga dhexlay caabuqa covid 19 oo saameyn dadban ku leh dhaqdhaqaaqyada ganacsiga ee ku aadan dukaamaysiga ciidulfidriga waxaana suuqada ganacsiga xeryaha qaxootiga dhaab laga dareemayaa dhaqaale xumo baahsan oo si gaara u taabatay dadka danyarta ah ee ku jira xeryahaasi iyadoo xilligan aysan awoodin inay iibsadaan dharka noocyadiisa kala duwan maadaama qiimo aada u sarreeya lagu kala iibsanayo ister maxamed xasan waa hooyo qaxootiga waxayna ka warbixinaysaa walwalka ay qabaan waalidiinta qaxootiga ah
horta ciidaan ciidii hore way ka duwan tahay waxaa u malaysaa inay maaragtay barayskii ay kor u kiciyeen hadda annaga saa unahay xeryaha qaxootiga dhadhaab awal hore caawinaado kalean heli jirnay oo hay-ada waxaana caawin jiray turkiga oo kaleeta hay-ada dad caawin jiraa jirto laakiin hadda hay-ad dad caawinaysa ma jirto iiddan iidda hore way ka duwan tahay waxaa jira dad masaakiima oo xataa aan dharka iidda aan awoodin dhar iid waxay ku gataan iska dhaafay xataa qutulyoonkii afraad iyo ayna haysaninba waxay ku suxurtaan toona midna aan haysanin iidna xaggeyba kasii jirtaabo marka dadkii oo ganacsadayaasha oo wax gadanayeen bacladayaasha waxaad u malaysaa inay barayskii ay kor u kiciyeen oo shay walba uu qaali u yahay raashinkii hadday noqoto waa qaali dharkii la gadanay hadday noqoto waa qaali nolol walba oo dhahda maanta haddii afraad ay noqoto hadday noqoto dharkii ciidda waxaa magaalada caadi si aan caadiyan baa wax looga dareemaayo dad masaakiima ahaa jiro oo waxba aan haysanin oo waxay ku ciidaan aan haysanin waxay ku afraan iskaba dhaaf saa'id bay qaali u tahay wax walba
inkastoo cabashada qaxootiga danyartaa ay tahay mid aada u xooggan haddana ganacsatada xeryaha ayaa fiyowada u sheegay in caqabadaha taagan laga dhexlay covid 19 maadaama sanadihii tigay dalka kenya ay ka jirtay dhaqaale xumo baahsan
alxamdulilah ninka magacay waa maxamed maxaa cabdullahi baa la yidhahdaa waxaan joogaa xerada dhagaxlay suuqa xaggiis iyo haddaan waqtiga u fiiriyo muddo hadda 3-4 beri dadku dhaqdhaqaaq bu samaynaya laakiin sidii la rabay aad ma aha oo si wax loo gadanayo dadkiina waa socdaa ma lacag laanba haysaa hadhona kale ma garan laakiin adigi waxaa weeye suuqu dadkii waa jooga laakiin saas hadda dad waxu gadanaya ma joogo
waa tahay maxamed waxyaabaa aad soo iibiseen oo dadka u diyaarsan ciidan maxaa ka mid a
niya waxaa ka mid ah sida kabaha xijaabada khamiisyada maxaan ku dhahaya saakooyinka shaatiyada saraawiisha ayuu nooc kasta oo qof binaadam xidhan ama rag ama dumar inta badan waan u diyaarinay
waa tahay ciidana ciidii kale maxay ka duwan tahay
niyow wax badan baa ka bedelan sida aad moodo macnaa maadaama kenya dhowr jeer soo celcelisay geediyo noocaasa waxaad moodaa hadda ciidan inaynasan aada usii falaxfalaxsanayn ciidayo ugi hore ay ka ahay bandoogi waxyaaba badan oo maxaan ku dhahay dhowr hadahal sano uu bandu nasaaraa waxaad moodaa bandoogii waxyaaba badan inuu keenay oo caqabadahoo maarifku dhahay xagga dadka iyo maciishadda iyo ganacsigii hoos buu dhacay marka waxayd moodaa inay waxag badan ka bedelan yahay ciidii hore dadka dhaqaalaan ay hayso insha allah
dukaamaysiga maalmaha ciidda oo fursad dhaqaale abuur u ahaa ganacsatada qaxootiga ah ayaa sanadkan waxay u muuqanayaan kuwo aan macaash xooggan ka samaynin suuqada ganacsiga waa kan cabdirashiid maxamed dhaqane oo ka warbixinaya fursadaha ganacsi ay heli jireen maalmaha ciidda
waxaan ka mid ahay ganacsatada oo kabaha ka ganacsata kabaha maanta haddii aan ka warramo xaaladooda ee beecooda markii horeta qaali bay ku imaadeen kadibna de markii la rabay inay mataqaana saacaddaanoo kale waa saacaddii laga faa'iidaysan jiray oo aa wax kala socon jireen oo dee mataqaana ay bayacadu wax walba aad suuqa miiska dhan ba uu eber noqon jire laakiin biyaajadan wada aragtaay oo cabdisalaan wada aragtaay miiski wuu buuxaa sidiisi wuu buuxaa dadkii shacabka ahaa ee mataqaana wax gadanhaya yaa dhaqaale la'aan noqdeen dadkii karoonihii iyo bandooyadii lasoo rogay iyo wixii iyo wixii xiriirkii soomaaliya iyo kenya oo isyar qabtay wixii jiq adduunka o dhan waa isku xirmeen aad iyo aad maanta oo kale waa maantii lacag maa lagu xisaabtamahayay dhaqaalaha sanadka dhan saa markii lagu xisaabtamaya ahayd sanadka inta 12 bilood la shaqaynaya bisha inta la shaqeeya yaa siday kaa jirtay hadda niil kuwii kale unbay lamid noqotay waaba salaama miiska wakaa u baxaa
dhaqaale la'aanta ka jirtay xeryaha waa mid walwal badan ku abuurtay waalidiin badan oo qaxooti ah kuwaas oo aan awoodin farxadsiinta caruurtooda si ay ugu qayb noqdaan damaashaadka maalmaha ciidda cabdisalaam salas v o a xeryaha dhadhaab
balse diyaar garow ka duwan kan dhadhaab waxa uu ka socdaa suuqa soomaalida ee islii iyadoo sanadkanna uu ka duwan yahay sanadihii hore maadaama la furay goobihii dadka ay ku cibaadaysanayeen iyo meelihii lagu ciidi lahaa wariyaha v o a intisaar saalax xuseen ayaa mikrofonka waxay la dhex qaaday dadka suuqa islii usoo dukaamaysi tegay waxaana ay weydiisay sida ay ciidan ugu diyaar garoobayaan
magacay waa liban abdicalmi waxaa ka mid ahaa jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka nairobi khaasatan xaafad isli dabcan saa u jeedaan haddaba waxaa uu sii ordayay waxaa rabay inaan soo gato dharkii aan salaadii cidda ku dugan lahaa khamiiskii cimaamadii shamaaqii wixii oo dhan dabcan waxaa rajaynaynaa ciidan ciid qurux badan ay noqon doonto dhammaan muslimiintan waxaa leenahay ramadaan mubaarak wadacwada ayaa ramadaan ciid mubaarak
tobankii maadaamaa lagu jira hadda dharkii ciiddaan diyaarsanahaynaa dhargadashaan ku jirnaa ilmahaan keene haa waa u dhar iibinahaya suuqan joogaa saasaan u soo baxnay
magaciida waa maxamed ibraahim oo jooga nairobi marka ciidda waan ku faraxsanahay si aan ugu diyaargarowayna maasha allah aad iyo aad hambalyo yaan leenahay cidda si wanaagsan aan ugu diyaargarowayna
waa anigoo ah safiya cabdulaahi afrax oo ka mid a ganacsatada islii oo muxuu ahay jooga gaarisa loj khaasatan gaarisa loj ciiddan waxay tahay ciid aad u wanaagsan maasha allah ummadoo dhan way dukaamaysanayaan ama way shoobingaraysanayaan dadkoo dhan waana ka duwan tahay sidii tii horeetood alxamdu shukri rabbilcaalamiin
marka hore magacaygu waa cumar suuqleyda isliyaan ka mid ahay ciiddan iyo ciiddii hore aad iyo aad ay kula duwan tahay ciiddan rajo fiican nama ahayn oo bando baa jiray maasha allah tobankan dambaa noola fasaxay hadda aad iyo aad suuqu fiican yahay waa suuq waa biisi aad iyo aada badeecada loo gadanaya
codadkii qaar ka mid a dadweynaha sidii uu dukaamaysanaya una diyaar garoobayay ciidda
markana dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaynala socodsiinayaa nuur xasan nuur bukhaari
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaa jimcihii aanu ka soo gudubnay lagu guulaystay in goobihii ay muqdisho kaga sugnaayeen laga qaado ciidamo ka tirsanaa milatariga soomaaliya oo dhammaadkii bishii hore ka soo baxay furimaha hore ee dagaalka kadib markii ay diideen muddo kororsigii dowladda federaalka isla ciidankaas ayaa qaybo ka mid ah caasimadda kula dagaalamay ciidamo kale oo ka tirsan milatariga dowladda federaalka ah ee soomaaliya siyaasiyiinta mucaaridka madaxda dowladda ururada bulshada rayidka ah iyo weliba dalalka daneeya arrimaha soomaaliya ayaa intuba cambaareeyey siyaasadeynta milatariga haddaba khilaafkaasi dhaawac intee la eg ayuu gaarsiin karaa midnimada ciidanka qalabka sida sideese dib loogu soo celin karaa kalsoonida ciidankaasi isdiriray waa mawduuca barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan barnaamijka waxaa marti iigu ah wasiirkii hore ee gaashaandhigga soomaaliya rashiid cabdulaahi maxamed wasiir kusoo dhowow barnaamijka
waa ku dhowahay aad baan u mahadsan tahay waana salaamayaa akhyaarta kale ee barnaamijka ka qayb qaadanaysa
waa mahadsan tahay ugu horreyn ma laga baaqsan karay khilaafka gacan ka hadalka sababay ciidanka milatariga dhowaan dhex maray
bismillahi raxmaan raxiim waa laga baaqsan karay maxaa yeelay qodobka ugu horreeya ciidanku mar walba waxay heegan u yihiin in dalkaas raacaan waxaa xusid mudan ciidan in ay siyaasad ka madax bannaan yihiin midda xigta howl u baahnayd in lagu xaliyo siyaasad ayaa waxay gaartay in ciidan xalkii la bido marka waxay ugula muuqataa kow waa laga baqsan lahaa laba waxyaalaha looga baqsan lahaa waxay ahayd wixii siyaasad ah si siyaasada in loo wajaho siyaasad ahaan loo xalkeeda loo raadiyo taasaana keeni lahayd in laga baaqsado hawshaas
waa mahadsan tahay mudane aan u gudagalno su-aalaha dhegeystayaasha ay qabaan aan mikrofoonka siiyo ee dhegeystaha ugu horreeya walaal marka hore soo dhowow adiga oo ku bilaabaya magacaada iyo halka aad nagala soo xiriirtay
magacaygu waa axmed daahir xaashi dhagacadde oo jooga magaalada gurcaan ee gobolka elgaduud waa salaamayaa wasiirkii hore gaashaandhigga iyo sidoo kale idaacadda v o a waxaan rabaa wasiirka inaan weydiiyo su-aal ah maadaama ciidanka soomaaliyeed ay dhex martay dirir ay dagaalameen xabad isku rideen haddii saa kadib laysugu celiyo laguna celiyo fadhiisimihii iyo saldhigyadii ay ka soo baxeen kalsoonida ay isku qabi karaan oo iskula shaqayn karaan siday noqonaysaa maxayse ku keeni kartaa oo burbur ah mustaqbalka ciidanka soomaaliyeed arrinkan dirirta ah iyo waxa weeyaan kala shakiga soo kala dhex galay ciidanka
waa su-aal aad muhiim u ah dabcan ciidan shalay hal dhan ka wada dagaalamayay, hal cadow iska eegayay, hal cadow la dagaalamayay, in maanta ayaga xabad isu qaataan, weliba nasiib daraduna ay tahay siyaasad wax kalifay in ay aragtidooda ku kala duwanaato, deetana ayagii ay hub isu qaataan. Kow waxaa u baahan wixii arrintaas sababay, sida haddaaba u sheegaba, in xalka laga baaro oo ah dalka in siyaasadiisa la fadhiisiyo, ciidankana laga ilaaliyo in qaab siyaasadeed loo isticmaalo. Waa qodobka ugu horeeya, oo la ilaaliyo dhexdhexaadnimada ciidanka ee dhanka siyaasadda ah, in madaxda maalinta joogto ayagoo ku tixgelinaya ma garanaysa dastuurka dalka u yaallo inay noocaas u ilaaliyaan. Midda xigta, ciidanka in la siyaasadeeyo iyada kudheeda ayaa laga baaqsan karay, maxaa yeelay haddii kursigaas maanta extensionka laga hadlayo, waa arrinta keentay in ciidanku uu yidhaahdo maya iyo haa iyo qaarna ay isu raacaan. Marka constitution ahaan baarlamaanka qudhiisa waa ilaalihii sharciga dalka. Baarlamaanka qudhiisa la rabay si sharciyadu waafaqsan ee dalka u yaala inay maraan si looga baaqsado. Madaxda maalintaa joogta oo siyaasadda dareenaysa in waqtigii u arkaya in xal uu yahay in extension la helo si doorasho loo gaarsiiyo, waxay haysteen muddo 4 ah in howlahan oo muhiimadda u leh dalka, dowladnimadiisuna waa qeyb weyn ka ah dhisidiisa iyo ganacsiga u heraanshada dalka, in ma garanaysa ay fahmaan dalkan wax isku haya, xanjada isku haysa inay tahay doorasho dhacda 4 hal mar oo soo dhisiisay kalsoonidii laisku qabi lahaa. Marka kalsoonidaas haddaan la ilaalinin oo dadku isku qabaan oo doorasho inay dhacayso, qofkii maanta joogay hadduu beri kusoo baxana sii joogo, haddii qof cusub yimaadana dalkii meesha kasii wado, hawsha kasii wado, haddaan isla fahmin, waa arrin keeni karta culayskeeda lahayd. Marka ciidamadaasu waa wada shaqeyn karaan, waxay ku wada shaqeyn karaan ama kalsoonidooda lagu dhisi karaa. Kow, sida haddaba loo wajahay dhabta siyaasadda ah, in siyaasad ahaan laga heshiiyo wixii ciidankaas banaanka usoo saaray. Labo, waxaa loo baahan yahay ciidankaasu maanta dadka qaarkoodna ay u arkaan dad haliyeeye ah oo maxaa la dhahay dalka wax weyn soo kordhiyey, dadkaarna ay u arkaan moryaan ama magac ay ugu yeereen marka aragtid mediaha ama qabiil ama waxay doonaan haku sheegaana u arkaana hadallada noocaas oo xanafta sii reebaya in laga baaqsado, kadibna arrintu sarta meeshay ka qurantay marka horeba. Marka sababta keentay ayaa muhiim ahayd in laisla fahmo. Marka ciidankan dib ucelintiisa iyo hawshiisaba waa tan bilaabatay, u muuqata in maxaa la dhahay siyaasad ahaan laga heshiiyey. Waxiga waxay noqonayaan arrin farsamo ah oo taliyayaashii iyo maxaa la dhahay raggii hawshaas wasaaraddii ku shaqo lahayd in ay ka howlgasho in ciidankaas magaranaysaa laysu mariyo, dhexdooda burcad la mariyo, kadibna siday shalay ahaayeen bay noqonayaan.
Waa mahadsan tahay mudane Rashiid. Dhageystaha xiga ayaan jeclahay inaan u yeero
salaamaya wasiirkii hore ee Gaashaandhiga. Magacaygu waa Cabdiqadir Maxamed Cali, jooga Jawhar. Waxaan rabaa inaan weydiiyo wasiirka. Wasiir, dalka waxaa jooga ciidamo aada u fara badan, run ahaanti ciidankaynu ma tayeysna, sidii loogu baahnay heerkii laga filayay maysan noqon. Sidaasay tahay, ma qaataan wax ku filan uguna mushaar hadda ay noqoto. Cunugiisa waxbarashana kama dhiibi karo, jaar guri iskama bixi karo, caafimaadna kama bixi karo. Marka danta waxay ku kalifaysaa qaar askarta qaar inay isbaare iyo shacabkii inay kusoo jeestaan. Marka duruufaas jira, sidee loo gudbi karaa?
Waa salaamaya Cabdiqadir jooga Jawhar. Waxaan leeyahay waa duruufaas way jiraan, lamana inkiri karo, waa duruufo jira. Dabcan dhaqaalaha dalka maanta waa la ogyahay ilaha uu dhaqaalaha kasoo galo, marka laga reebo dekedda iyo airportka Muqdisho, dhaqaale kale oo maanta la tilmaami karo aysan ahayn kaalmooyin laga helay wadamo ku caawiya Soomaaliya in dib cagaheeda ugu istaagto ayaa dalka soo gala. Marka waxaa lagu jiraa xilli ma garanaysaa dalku u baahan yahay in dad badan ay u istaagaan oo ayna ka eegaan dhan badan ka eegaan. Waa ognahay askariga maanta in mushaar ku filan uusan helin, hadduu dhaawacmo culays badan uu soo korayo oo daawadii iyo wax badan loo baahan yahay dhanka caafimaadka ah, waxaa kaloo jira noloshiisa kale ee caruurtiisa iyo waxbarashadooda. Marka waxaa mudnaanta hadda taagan askariga maanta joogana uu fahamsan yahay, oo qofka bini aadanka wax naftiisa ka weyn uu ku hibeyn lahaa ma laha. Askariga maanta jooga waa kan naftiisa hibeeyey ee xabada frontline ku jira baxanta iyo qabowga iyo qoraxda iyo kuleelka iyo rasaasta ku dhacayso. Intaas waxay ugu dhacayaan in uu dalkiisa dadkiisa difaaco. Marka asagu dhankiisa waa kasoo baxay, dowladda ayaa la rabaa marka in qofka haddii waajibaan la siiyo asna xaquuq buu yeelanayaa. Xaquuqdii marka waxaa jira in aysan dhammaystirayn, laakiin waxay u baahan tahay waqti bay u baahan tahay. Annagoo ka eegayna daruufta dalka uu ku jiro, dhaqaalaha dalka uu maanta haysto, ilaha dhaqaale dalka ee dowladdu kasoo galaan, marka markastana haddee waxaanu ku boorinaynaa dowladdu in ahmiyad gooni ah la siiyo ciidamada noloshooda iyo tayeyntooda iyo magaranaysa xaasas familigooda iyo caruurtooda waxbarashadooda si ay u noqdaan hawsha maanta ay wadaan mid tayeysan. Marka waxaa looga gudbi karaa keliya in dalkii la wada xoreeyo, in dhaqaalihii ilihii dhaqaalihii dib loo hawlgeliyo, in dalku uu ilihii imkaaniyaadkii dhisayey dhaqaalaha dib u dhisayey iyo ugu horeeyaan maxaa la dhahayey wax soo saarkii dalka gudihiis ahaa iyo maxaa la dhahayey isu furankii isu socodkii gobolada iyo inta badan degmooyinka iyo magaalo madaxda.
Waaye aada ayaad u mahadsantahay wasiir. Dhegeystaha xiga ayaan jeclahay inaan u baaqo.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Magacay waa maxamed maxamuud faarax, jooga magaalada Boosaaso. Saacadda wasiir, su-aashaan qabo waxa weeye, wasiir, ciidamo badan oo loo soo tababaray ama lagu soo tababaray dalal kala duwan oo lagu tababaray magaca Soomaaliya ayaa ku dal dagaalamay shacabkii ay ka difaac lahaayeen Al-Shabaab. Maxaa keenay marka inay ku dal dagaalamaan shacabkii masaakiinta ahaa, meesha ilaalin lahaayeen?
Maxamed maxamuud wa salaamayaa. Waa arrin nasiib darra oo dhacday sanadihii lasoo dhaafayna ma dhicin. Tanna hadda saana tilmaamayba waxaa asalka ay ku haysay ismaandhaaf siyaasadeed. Ismaandhaafkaas siyaasadeed ayaa looga baaqsan karay haddii madaxda maanta joogta siyaasadda isku haysa ay ka baaqsan lahaayeen waxyaalaha dhaliyay arrintan.
Waayahay wasiir, waa mahadsan tahay maxamed. Waxaan jeclahay in su-aashaasi jawaabteeda uu halkaasi ka helay. Dhegeystaha xiga ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo. Soo dhawo walaal, magacaada adigoo ku bilaabay.
Magacaygu waa Cabdiqaadir Yuusuf Cilmi. Waxaan joogaa magaalada Beledweyne, xarunta gobolka Ilaan. Waxaan rabaa inaan halkan ka salaamo baahda v o eda iyo wasiirkii hore Gaashaandhigga. Mudane wasiir, siday suurgal ku noqon kartaa ama adoo khibradaada wasiirnimo kaashana, macquul maya noqon kartaa in ciidankii qaranka Soomaaliya, ciidan yar oo qaab qabaa'il u abaabulan, inay ka hor yimaadaan islamarkaasna ay ka hor istaagaan howlihii qaranimada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka hor istaagaan, siday suurgal ku noqon kartaan? Maxaase arrinkaas sababay? Mudane wasiir, su-aashaasan ku weydiinay.
Waa mahadsan yahay Cabdiqaadir oo naga soo weydiiyey Beledweyne. Wallaahi dee muhiimadda waxay tahay horta ciidanku wax motivate gareeyey ama ka dhigay in ay magaalo madaxdii ay ka digaalamaan oo ay ka dhiidhiyaan arrin siyaasi ay soo lugaha la soo galaan. Waxaa keenaya kow, qodobka ugu horeeya waa taan sheegnay, ahayd arrin siyaasadeed ayaa u gudubtay gacanka hadal. Mar hadday gacanka hadal gaartana, askarigu inuu dastuurka qudhiisa ilaaliyo waajib baa ka saaran. Dastuurka haddii lagu xadgudbayo, inkastoo dee siyaasiyiintu ay ku habboonayd in arrintaas ay wajahaan oo ayagu xaliyaan, waa dhaliil ku socota madaxda siyaasadda in ciidankii ay maanta u tafaxitaan in ay hub iyo ciidannimo ay ku xaliyaan xal siyaasadeed oo la filayay in la gaaro mar ay ku habboonayd oo waqtiga uusan ka dhicin dowladda maanta joogto mandatkeeda.
Laakiin mudane, mar haddii madaxtooyada meel u dhow ciidamo lasoo dhoobay, waa abtii bishii hore, madaxdu gacmaha miyay isdul saaranayeen iyadoo ay mas-uuliyad ka saaran tahay amniga inta ay xilka ka wareejinayaan? Miyaysan ahayn in mucaaradka haba ku adkaatay ay go-aamada madaxda ay taageeraan mar haddii ay weli xilka hayaan?
Way tahay qolooyinka mucaaradka iyo shacabkaba waxay kalsooni iyo ku qabi karaan marka hogaanka maalintaa joogo uu ku dhaqmo dastuurka. Haddii dastuurka la baalmaro mar ahayn, laba ahayn, saddex ahayn, marka qofka mucaaradka ha noqdo ama shacabka caadiga ah, waxay noqonaysaa in ay kalsooni ku qabi waayaan qaabka loo agaasimayo hawshii dadkii oga wakiilka ahaa ay u agaasimayaan ama ula falgalayaan. Mar haddii kalsoonida meesha ay ka baxdo, waxaa imaanaysa marka in ciidankiina kalsoonidaas uu waayo, berina jeclaysi shaqsi jeclaysi ay timaado. Marka si taas looga baaqsado, waxaa marka ahamiyadda la siinaya ama muhiim dalkan u ah iyo dadkaba in wixii heshiiskii bulsho oo dastuurka ahaa qof walba dhankiisa ka ilaaliyo. Heshiis bulsho ayaa muhiim ah, bulshadan ku wada joogi kartaa, kalsooni lagu wada qabi karaa.
Wayahay dhegeystayaasha, ayaan dib ugu laabanaynaa. Dhegeystaha xiga ayaan jeclahay inaan siiyo fursadiisa uu kugu weydiiyo su-aashan.
Magacaygu waa Xasan Cabdi oo ku nool xerada qaxootiga Dhadhaab, gaar ahaan IFO. Wasiirka, waxaan weydiinayaa su-aashan. Wasiir, ciidamadan waagi hore sida ahaan jireen iyo hadda siday yihiin, dowladda siyaad bare sida ahaan jireen, kalsooni u lahaan jireen iyo kuwa hadda jooga, sidee kalsoonida loo soo celin karaa? Sidii ugu waagi hore loogu dhigi karaa ciidankan oo midba qof intuu meel soo istaago u yeeranayo dhaqaaqay, sidee kalsoonida loo soo celin karaa ciidanka Soomaaliya oo maasanta?
Waxaa muhiim ah horta in la eego ciidankii hore ee dhisnaa. Ciidan wuxuu ahaa dalkii markii horeba ku qabsaday afgambi oo military ah, marka xukun military ayuu ahaa. Maantana dalka maadaama dagaalo ay dhaceen, dagaalo sukeyn ay dhaceen, dadkiina kale iroobeen, dowladnimada iyo heshiiska bulshada maanta lagu wada joogo oo dalka laga hirgelinayo ama laga yagleelayba wuxuu noqday nidaam federaal ah. Nidaamka federaalkana wuxuu leeyahay marka isagana si loo maro dhisidda ciidamadiisa, hadday noqon lahaayeen ciidamo dhexe oo xooga dalka ah iyo hadday noqon lahaayeen ciidamo booliska oo heer federaal iyo heer maamul gobolba. Marka ciidankii hore in maskaxda lagu sii hayo waxaa ula tahay in waaqiciga caadiga ah ee rasmiga ah in la fasirto oo la fahmo oo ah in nidaamka dowladnimada la qaatay uu yahay nidaam federaal ah. Marka heshiiska bulsho ee lagu wada joogana uu kaas yahay, ciidanka la dhisayana mid waafaqsan kaas uu ahaado.
Waayahay, waxaan jeclahay inaan su-aal ku weydiiyo wasiir. Dowladaha dalka isaga dambeeyay dhowaanahan waxaa looga bartay badbadbedelidda taliyaasha ciidanka, marka taasi miyaysan caqabad ku ahayn kalsoonida ciidanka?
Waa su-aal aada muhiim ah, aad bay u tahay caqabad ugu tahay, maxaa yeelay taliyaha ciidanka markaa loo dhiibayo dastuurka ku dhisay ee anigu shaqsiyan waa personal recommendation ama shaqsiyan waxaan ku talin lahaa in dib loo eego dastuurka taliyaha la magacaabay in laga fikiro ugu yaraan in muddo 4 sano ama 5 sano ah loo yani si dastuuri ah loo magacaabi karo oo dastuurka lagu saleeyo. Maxaa yeelay haddii ay noqoto taliye lagu magacaabayo siyaasadda maalinta taagan lagu jaangeynayo yaa taliyahebaan loogu haboon in howlaha uu nala agaasimo ama nala fuliyo, waxay imaanaysa marka in taliyaashii loo badbedelo muddo aad u kooban, qaarkood hataa 4 bilood iyo 5 bilood iyo 6 bilood wax la siman in lagu bedelo. Marka taliye 4 bilood gudahoodii lagu bedelay ama 6 bilood gudahoodii lagu bedelay wuxuu noqonayaa dee taliye asooba fahminba taliskii guudba howlaheedii iyo waxeeda in meesha laga qaado. Midka cusub oo imaanayana wuxuu noqonayaa mid ka walwalaya ninka isaga ka horreeyay sida muddada gaaban loo siiyey oo kale, asoo marka yaaban oo ama isle goormaadna lagu bedeli doonaa in waqtigii uusan wax weyn ku qaban. Marka kalsooni si loo helo oo deganaasho ay u helaan taliyaashu in dastuurka dib loo eego kadibna lagu saleeyo muddo u yar 4 sano ama 5 sano taliyaha iyadoon siyaasad la siyaasadeynin, marka horena siyaasad lagu keenaynin, khibradiisa iyo aqoontiisa iyo waayaragnimadiisa iyo qofkaas ciidannimo lagu saleynayo.
Waayahay, ugu dambeyntii adigoo soo koobaya, goorma ayaad isleedahay ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya diyaar ayuu u noqon karaa in xilka amniga dalka uu kala wareego amisob?
Wallahi waa su-aal horta dhan badan u baahan in laga eego. Kow, waxay u baahan tahay in laga eelo siyaasiinta maanta jooga iyo kuwa berri imaanaya. Ilaa intee in la eg ayay diyaar u yihiin in ciidankaasu tayeyntiisa iyo tiradiisa iyo howlgelintiisa ay hormariyaan si magaranaysa ay u noqdaan ciidan la wareegi kara ama mas-uuliyaddaas xambaari kara. Anigu shaqsiyan waxay igula muuqataa haddii hoggaanka siyaasadda la wanaajiyo oo ciidankaasna imkaaniyaadkii iyo howlihii u baahnaa waqti la siiyo, dowladda tan ka dambeysa mandatkeeda haddii ay siyaasadaynin iyaduna oo ciidankaasu si gooni ah wasaaraddii iyo dadkii ku hawlahaa inta waxay u baahnaayeen imkaaniyaadkoodii loo dhimaystiro, kadibna sanadkiiba 2 mar qiimeyn iyo la siiyo evaluation lagu sameeyo waxaan aaminsanahay dowladda xigtatan waqti mandadkeeda intuu dhammaan inaan isdhihi karno haddaysa dhammaan kala wareegin 70% to 80% inta wadamada hadda naga caawinaya ciidamadu nala joogaan inay kala wareegi karaan baan aaminsanahay.
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay mudane Rashiid. dhegeystayaal, kaasi waxa uu ahaa wasiirkii hore ee gaashaandhigga Soomaaliya Rashiid Cabdulaahi Maxamed oo marti inoogu ahaa maanta barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo ee dhammaan dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb galay iyo weliba wasiirkii hore ee gaashaandhigga. tani iyo kulanti dambe inta aan barnaamijkan mid la mid ah aan dib dambe hawada ugu kulmi doono, waxaan idinku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo.
aad u mahadsan yahay Nuur Bukhaari oo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha la socodsiinayay kaasi ahaa.
dhegeystayaal, waa run oo guud ahaan Soomaalidu waa isku dhaqan, hase ahaatee waxaa jira dhaqan hoosaadyo ay degaamadu ku yaro kala duwan yihiin. maalin walba meel kasta waxaa ka dhacaya iska horimaad dhaqan oo ka imaanaya qofka oo ay noloshu baal cusub uga furayso sida dhaqan hoosaadkiisa ama la kulmaya dhaqamo dad kale sida iska horimaadka dhaqamada shisheeyaha iyo sokeeyaha, reer miyiga iyo reer magaalka, dhallinyarada iyo waayeelka. dhegeystayaashu waxay ku xusan yihiin ararta sheekada la magac baxday waa suga iyo warsane sadcaalkii 30 maalmood 70-nadii qarnigii 20-aadna uu qoray allahu naxariistay xuseen sheekh axmed kadare oo ka mid ahaa u halgamayaashii qorista ab soomaaliga. sheekada waxaa ku googo-an suugaan inteeda badan ay tiriyeen maansayahna caana, waxaana hadba mushkiladda markaa hortaal u soo daliishanaya ama xusuusanaya labada oday ee sheekadu ku socoto waa suga iyo warsame. laga bilaabo toddobaadka soo socda ayaad ku maqli doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ee v o eda galbaha arbacada iyo axadda fiidkii iyada oo qayb qayb ah hadduu eebba ilmo.
dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa toddobaadkii hore waxa ay ku dhawaaqday inay soo celisay xiriirkii diblomaasi ee kenya oo ay hore u jartay bishii disembar ee sanadkii hore. dowladda kenya ayaa iyaduna si taxadar leh waxay u soo dhaweysay tallaabadaasi ay qaaday soomaaliya, waxaana ay sheegtay in ay ka dhursugayso caadiyeynta dhinaca beec mushtarka, wadahadalka, gaadiidka iyo dadka. haddaba dareemada kala duwan ee laga bixiyay tallaabadaasi waxaa warbixinta noogu soo diray wariyahana muqdisho xasan kaafi qoyste.
qaybo ka mida siyaasiyiinta, aqoon-yahanada iyo ururada bulshada rayidka soomaaliyeed ayaa aragtiyo kala duwan ka dhiibtay dib u soo laabashada xiriirkii diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Kenya oo muddooyinkii ugu dambeeyey aad u liitay. siyaasiyiinta ayaa badankood isku raacsan inay tahay tallaabo horay loo qaaday in xilligan ay heshiiyeen dowladaha Kenya iyo Soomaaliya oo ay dara badani ka dhexeeyaan, waxaase dhanka kale qaarkood ay shaki ka muujinayaan qaabka uu heshiiskaasi u dhacay oo ay ku tilmaameen inuu yahay mid ay su-aalo badani dul hoganayaan. cabdulaahi maxamed shirwac oo ka tirsan bulshada rayidka ayaa soo dhaweeyey heshiiska ay dhinacyadu gaareen.
heshiiska oo soomaaliya iyo kenya waa soo dhaweynayaa, waayo labada dal waxa weeyaan xiriir weyn ayaa ka dhexeeya dad weynaha soomaaliya, dad badan oo soomaaliyeed oo ganacsato iyo dad degaanka degan iyo kuwii ku qaxay ayaa kenya degan. arrinta kale ee ah muxuu ahay heshiiska iyo badii inaysan isku xirreyn baan qabaa anugu, badiina go-aan unbaa laga sugayaa maxkamadii, waa la dhegaystay. way fiicnaan lahayd in dowladda Soomaaliyeed gaar ahaan dee wasaaradaha ku shaqada leh arintaas ama hay-adaha guud ee shaqada ku leh inay si fiican arintaas ugu faahfaahiyaan. marka dowladda waxaa looga fadhiyaa inay war cad oo sugan ka soo saarto arintaas.
wasiirkii hore ee batroolka maxamed mukhtaar ibraahim ayaa sheegay in haba yaraatee aanay jirin wax muuqda oo ay soomaaliya ku bedelatay eedeymihii kol hore ay sida joogtada ah ugu jeedin jirtay dowladda kenya.
dowladda soomaaliya waxay ku eedaysay dowladda kenya
ee arrimo badan oo ay ka mid tahay inay xagal dacinayso dacwada maxkamadda caalamiga taala ee badda u dhexeysa Soomaaliya iyo Kenya, sidoo kale inay taageerayso maamulka Jubbaland, sidoo kale in ay ciidamada Maleeshiyada ay soo galeen dhanka xadka Gedo oo ayna ka taageero ay ka helayso dowladda Kenya, sidoo kale inay xiriir diblomaasiyeed la sameynayso Soomaaliland, in hawada Soomaaliya ay soo galaan diyaaradaha Kenya ayagoo aan fasax ka qaadan dowladda federaalka, inay ciidamada Kenya ay burburiyeen qalab isgaarsiin oo ay ku jiraan hanti ee guryo ay ku jiraan, in ciidamada Kenya ay ka baacmushtaraan dhuxusha iyo sokorta. Marka aad bay u badneyd arrimahan eedaha Soomaaliya ee ku sameynaysa Kenya. So marka haddii aad fiirisa marka midii ugu dambeysa oo haddaan sidaan hore u sheego ahayd bisha 22-kii bishii Abriil, in laba asbuuc kaliya kadib in dowladda Soomaaliya 6-dii bishii May ay tiraahdo xiriirkii ayaan la soo celiyay waa arrin aad loola yaabo. Sidoo kale waxyaabihii ay ku eedeysay annaga maanan hayna meel ay dowladda Kenya kaga laabatay ama ay ka bedeshay, maanan hayna dadkii Soomaalida hantida laga burburiyey meel magdhow loogu sameeyey ma hayno. Marka arrimo fara badan ayaan wari cadeen sida lagu xaliyay oo dowladda Kenya iyo dowladda Soomaaliya ay ku xaliyeen.
Professor Sector Jaamac Geyre oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee sida dhow ula socday arrimaha heshiiskan ayaa meesha ka saaray in arrintani ay saameyn ku yeelan karto dacwadii dhinaca badda ee u dhexaysay dowladaha Kenya iyo Soomaaliya.
Ma filayo go-aanka qadar iyo dhexdhexaadinteedu inay wax ka kordhinayso ama ka bedelayso go-aanka maxkamadda. Arrintaas waxay taalaa maxkamadda, go-aankeedu waa la sugayaa, dowladdu wax ka bedeli kartaa ma jirto.
Dowladda Soomaaliya ayaan weli wax faahfaahin dheeri ah ka bixin qaabkii uu ku soo laabtay xiriirka diblomaasiyadeed ee kala dhexeeyey Kenya iyo saameynta uu ku yeelan karo kiiska dacwadda badda. Marka laga reebo war qoraala oo ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed uu ku soo qoray Twitter-ka kuna sheegay in heshiiskaasi aan caqabad ku ahayn kiiska dacwadda badda ee ICJ yaalla. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Soomaaliya oo kasoo kabanaysa colaado muddo dheer ka jiray sanadihii dambe waxaa kor u socday isbeddel dhinaca nolosha iyo waxbarashada oo ay sameynayeen bulshada horseedna ay u ahaayeen dhalinyaro. Waxbarashadaasi soo korodhay waxaa ka mid ah goobaha lagu barto horumarinta aadamiga ee dhinaca tababarada, iyadoo isla mar ahaantaasina qofka loogu diyaarinayo inuu si kalsooni leh dad badan ugu soo bandhigi karayo afkaartiisa. Wuxuuna habkani oo aysan bulsho badani ku baraarugsanayn soo jiitay arday badan oo dhigta jaamacadaha. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Cabdicaziis Barrow.
Dadka maanta aad leedahay waa hadalyaqaan, waa codkar, waxaa waa hadalkiisa laguma jeesan karo. Dadka maanta aad leedahay
tobaneeyo dhalinyaro ah ayuu u sharaxayaa cashar ku saabsan fagaara ka hadalka Cabdiladiif Xirsi oo ah maamulaha maxadka Mind Success oo ku yaala magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Duruusta halkan ka socota waxay u badan yihiin dhiirigelin nafeed, waxaana la socota tabta ugu habboon ee qofku jamaahiir dada wax ugu sheegi karo. Halku dhigyo ku saabsan go'aan qaadashada hadal jeedinta iyo hadba dareen muujinta waxa uu shaqsiga soo bandhigayo ayay baranayaan da'yartan. Qaar badan ayaa soo arkay inay tahay fursad wanaagsan oo ay hayaan si ay uga gudbaan dhibaato badan oo ay ku qabaan jaamacadaha, kolka ardayda fasalladu ay ku soo bandhigayaan casharada iyo cilmi baarisyada loo diro. Casha Xuseen Cali oo ka mid a gabdhaha casharkan qaadanaya ayaa ka warramaysa faa'iidada qof ahaan ugu jirta inay fagaara ka hadal barato.
Dabcan galaaskan inta aan soo fadhiisan ee aan xirfadan baranin xiliyada lagu guda jiro in yacni presentation aad jeediyo ama fikirada aad dhiibto ama macalinkayga su-aal weydiiyo aada iigu adkaa jirtay oo abood amaanan u yeelan jirin, balse maanta waxyaaba badan isakay bedelay. Dabcan nolosheeda kalsooni badan ay ku soo biirtay. Maantana waxaa awood u leeyahay bilyan qof in codkayga aan kula hadlo, aan gaarsiiyo fikradahayga iyo waxyaabaha iga dhex guuxayo.
Macaahidda horumarinta aadamiga waxay yihiin kuwa dadka wax u baraha fikri ah, waxayna shaqsiga u diyaariyaan inuu muujiyo dhiifoonaan, soona bandhigo aragtiyada gudaha maankiisa ka guuxaya. Si taasi loo gaarana waa in meesha laga saara cabsida dad badan celisa marka la joogo fagaaro bulsho badani ay ku sugan tahay. Axmed Saciid Cali oo ka mid ah dhallinyarada naftooda u diyaarinaysa barashada fagaara ka hadalka ayaa qaba in hanaankan uu yahay mid dhisaya bulshada kana saaraya inay la aamusaan afkaar badan oo waxtari lahayd guud ahaan Soomaalida.
Markii bulshada loo dhigo boqolkiiba boqol bulshada dhan waa wanaagsan yahay, qof walba oo saaka yani inuu bartana muhiim ay u tahay. Markii loo eego bulshadeena, inta badan waynu ka wada cabsanaa inaan fagaaraha ka hadalno, laakiin waxaa aad u muhiim ah inaan yani barano koorsigan. Waxaa jirta araha yaroo dhahaysa yani markaad tahay for example markaad yani tahay aan cabsanaysid, waxaan ku soo qaadanaynaa baddo kale yani markaad dadko dhan ku dhex jirtid aad raftid inaad ka dhex baxdid oo aad dubaashaada horow sii gashid oo aad ka dhex baxdid oo dadkaas aad bannaanka istaagtid, yani waxaa dareemaysa kalsooni ah inaad intaan in ka badan aan socon kartid. Laakiin markaad ku dhex jirtid afkaartaas iyo dadkaas meesha ku dhex jira, weligaa waxaad ahaanaysaa qof meeshaas ku dhex jira, aana dhaqaaqi karin, wuxuu aaminsan yahayna aana sheegi karin.
Maata nooca hadalka aad u jeedinayo waxay ku xiran tahay cadadka dadka aad u jeedinayo.
Tiknoolajiyada casriga ah ee caalamka u beddeshay tuulo qura ayaa sababtay in dhalinyarada Soomaalida ay wax badan ka ogaadaan hal abuurada nolosha ee ka jira dunida. Maamulaha machadka Mine Success Cabdilatiif Xirsi ayaa VOA-da uga waramay sababta ku qasabtay in dugsigan ay ka furaan magaalada Muqdisho.
Sababihii ugu waaweynaa ee macadkan isaga aan u furnay waxaa kow ka ahaa inaan horta buuxinno ama aan daboolno gaabka weyn ee Soomaaliya ka jiray arrimaha life coaching-ka ah ama macaahidda ka shaqeysa horumarinta aadamaha. Waxaa sidoo kale ka mid ah sababaha macadkan aan u furnay isaga in dhalinyarada Soomaaliyeed ay helaan center life coaching ah ama macad human development ee ka shaqeeya oo ay ka helaan tababaro caalamiya sida macaahidda adduunyada ku yaala ee ka shaqeysa arrimaha horumarinta aadamaha. Waxaan sidoo kale ka faa'iideysanaynay oo ka mid ah asbaabaha keentay macadka isaga inaan dhidibada u taagno inta badan Soomaaliya waxyaabaha aadka ugu yar amaba aan laga helin waxaa ka mid ah institutionada sida caadiga dadka siiya arrimaha capacity building programs-ka. Marka sababahaas ugu waaweynaa macadkan isaga inaan furno,
Soomaaliya oo ah dal ka soo kabanaya colaado sukeeye dhowr sano ka hor dhalinyaradu way tahriibi jireen, haddase waxaa muuqanaya in si aada diiradda loo saaray waxbarashada, taas oo suuragal ka dhigi karta in loo jihaysto dhabaha rasmiga ah ee horumarka. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Istiyaal waxa aad ku soo dhawaataan qodobadii warka ugu dulka roonaa iyo Maxamed Bashir Cabdiraxmaan.
Tobaneeyo gabdho arday ah ayaa hadda maanta ah lagu aasay qabuuro ku yaala magaalada Kabul kadib markii dugsi sare lagu bartilmaameedsaday weerarkii ugu dhiiga badnaa ee ka dhaca Afghanistan muddo ka badan sanad. Dhowr qarax oo isxigxigay oo ka dhacay afaafka hore ee iskuul ku yaala xaafadda Dash Ibraji oo ku taala galbeedka Kabul ayna ku badan yihiin shiicada Hazara ayaa dilay in ka badan 100 qof oo u badnaa gabdho arday ah, in ka badan 100 kalena way ku dhaawacmeen. Dowladda ayaa gumaadkan ku eedeysay Taliban, laakiin kooxda wax iska caabinta ah ayaa diiday mas'uuliyadda, waxaana ay soo saartay bayaan ay ku sheegtay in qaranku u baahan yahay ilaalinta iyo badbaadinta xarumaha waxbarashada. Qaraxii Sabtidii ayaa yimid iyadoo militariga Mareykanku ay sii wadaan inay dalkaasi kala baxaan qaybtii ugu dambeysay ee 2500 oo askari. Dadka deegaanka ayaa xilliga qaraxa waxay ku jireen dukaameysi ay ugu diyaar garoobayaan munaasabadda ciidul fitriga ee toddobaadkan. Hazara ayaa ah muslimiin shiica ah oo ay sunniyiinta xagjirka ay u haystaan inay yihiin koox aan diin lahayn. Sunniyiinta ayaa ah dadka ugu badan ee dalka Afghanistan. Markab ay leeyihiin ciidamada badda Maraykanka ayaa hadda maanta ah sheegay inay qabteen hub aad u fara badan oo sharci darro ah oo ay leeyihiin Ruushka iyo Shiinaha, kaasi oo saarnaa dooni aan sidan wax calan ah oo ku safraysay biyaha caalamiga ah ee badda waqooyiga carabta. Markabka shanaad ee ciidamada badda Maraykanka ee fadhigiisu yahay Bahrain ayaa sheegay in markabka USS Monterey uu qabtay doonta uuna ogaaday xamuulka saaran intii uu socday howlgal 2 cisho qaatay oo dhacay 6-dii iyo 7-dii bishan. Hubkan ayaa ku jira gacanta Maraykanka iyadoo uu baaritaan ku socdo halka laga leeyahay iyo goobta loogu talagalay in la geeyo ayaa lagu yiri warbixinta ciidamada Maraykanka. qoraalka ayaan lagu xusin halka uu markabku ka yimid, laakiin waxaa lagu sheegay in kormeerayaasha joogtada ah ee ciidamada badda Maraykanka ee gobolka ay carqaladeeyaan gaadiidka xamuulka sharci darrada ah ee inta badan maalgeliya argagixisada iyo howlaha kale ee sharci darrada ah. Haraaga gantaalkii weynaa ee Shiinaha ayaa xadda maanta ah ku dhacay badweynta Hindiya, iyadoo badankiis la burburiyey kadib markii uu dib ugu soo laabtay hawada dhulka ku xeeran, waxayna tani soo afjaraysaa maalmo laisweydiinayay halka uu ku soo dhici doono. Warbaahinta dowladda Shiinaha oo soo xiganaysay xafiiska hawada sare ee Shiinaha ayaa daabacday barta uu haraagu saameeyey ee badda, taasi oo ah galbeedka jasiiradda Maldives. Warbaahinta dowladda ayaa soo warisay in qaybo ka mida gantaalka uu dib u soo galay hawada marka ay saacadda Beijing ku beegneed 10:24 ee subaxnimo. Maamulka hawada sare ee Maraykanka ayaa iyana xaqiijiyey dib u soo laabashada gantaalka ee jasiiradda Carabta, laakiin waxa uu sheegay in aan la ogeyn halka uu haraagu ku dhici doono badda ama dhulka. ugu dambeynna, in ka badan 400 oo muhaajiriin ah ayaa xadda maanta ah soo gaaray jasiiradda Talyaaniga ee Lampedusa, sida ay ku warantay warbaahinta dowladda, iyadoo maamulka Sicily uu mar kale hor istaagay dooni kuwa wax badbaadiya ah oo kasoo bixi lahayd dekedda. Dooni 20 mitir ah oo siday 325 qof ayaa lagu qabtay meel 13 kilomitir u jirta xeebta Lampedusa, mid kalena waxaa lagu qabtay meel aan sidaa uga fogeyn, iyadoo ay saarnaayeen 9 qof sida ay wariyeen wakaaladaha wararka. Talyaaniga ayaa ah isha ugu weynaa ay ka soo galaan muhaajiriinta ku sii jeeda Yurub, laakiin biyaha u dhexeeya Sicily iyo waqooyiga Afrika ayaa ka mid ah marinada ugu dhimashada badan dunida. Ku dhowaad 530,000 oo qof oo muhaajiriin ah ayaa ka degay xeebaha Talyaaniga tan iyo bilowgii sanadkii 2015, iyadoo 6,000 oo ka mid ah ay sanadkan soo galeen, sida ay sheegtay hay-adda socdaalka dunida ee IOM.
Mahadsanid mar kale Maxamed Bashir Cabdiraxmaan ayuu ahaa oo soo jeedinayo qodobadii warka ugu door karoona.
Warkana dhinacii qasiidooyinka ayaanu jalaacaynaa.
galabnimona waa laga intaas waxaa idin soo jeedinayay Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu Ibraahim Xasan Daanduray. Intaan mar kale kulmi doono, nabadgelyo.